a pesca e o gando dende a Serra da Capelada. Atópaste noutro dos puntos máis importantes a nivel paisaxístico desta ruta litoral. Dende aquí podes apreciar a mestura entre o mar e a terra, entre a inmensidade do océano e a riqueza dos montes que compoñen a Capelada. Mas nesta prodixiosa estampada destaca dende sempre un elemento característico deste litoral, o gando que habita en liberdade nos montes da serra. É probable que ao teu lado poidas observar vacas ou cabalos que pastan tranquilamente sen importar os visitantes que haxa na zona. Estes animais, ademais de ser un elemento máis que dá identidade ao entorno, cumpren cunha función de gran importancia para o territorio. O gando en liberdade mantén limpos os terreos nos que pastan, coidando do medio e favorecendo a prevención de incendios. Ademais, a súa forma de vida é un bo exemplo de sostibilidade e desenvolvemento, xa que garante o seu benestar e a súa calidade. Esta é a representación doutra das profesións propias desta costa, o oficio de gandeiro, que se leva a cabo nestes montes, de xeración en xeración, dende hai moitos anos. Eles mesmos definense como os coidadores do entorno, contribuindo así á protección do medio. As vistas ao mar dende este punto son tamén prodixiosas. Aquí podes ver a chegada ou saída dos barcos de pesca do porto que saen a faenar cada tempada a captura dos produtos que caracterizan esta zona, como a pescada ou o peixe sapo. Un oficio envolto tamén na tradición familiar, pasando os coñecementos e a arte de pais a fillos. Por tanto, este punto, ademais dunha paisaxe excepcional, ofrece a imaxe dos oficios deste territorio que flúen entre o mar e a terra, xeración tras xeración.